Pizkundearen txinpartari auspoa. Irati urdaileta lete. Euskara larrialdian dago. Euskalgintzaren kontseilua aspalditxoan ari da ohartarazten. Eta larrialditik indarraldira egiteko beste pizkunde baten beharra aldarrikatzen du. Pizkunde horren txinparta pizteko milaka euskaltzale bildu asmo dituzte Bilbon larun batean. Pizkundea ekitaldia izango da Bilbao Arenan arratsaldeko 5etan, ateak arratsaldeko 4etan irekiko dituzte. Sarrerak oraindik erosgai daude www.pizkundea.eus webgunean. Zenbait artistak auspotuko dute pizkundearen txinparta hori. Oholtzan izango dira, besteak beste, Itziar Ituño aktorea, Gorka Urbizu musikaria. Beste zenbait pertsona nabarmenek ere adierazi diote babesa, 100tik gora norbanakok izenpetu dute ekitaldiaren kari atera duten euskaltzaleon garaia da adierazpena, tartean Ane Labaka bertsolaria. Jose Mari Agirretxe Porros Paiazoa Eneko Bidegain idazle eta irakaslea eta Lorea Agirre Jakinen zuzendaria. Laurek bata bestearen atzetik zerrendatu dituzte larun batean Bilbon egoteko arrazoiak. Egoeraren argazkia egin dute lehenengo. Agirreren esanetan, euskararen biziberritzearen aldeko aldarria egin beharra dago, noiz eta larrialdi handi batean sartzen ari den garai hauetan. Horren erakusgarri, nabarmendu du datu demolinguistikoek erakusten dutela euskararen egoera gero eta okerragoa dela, eta kezka eragiten dio azkenaldian faxismoa eta eskuin muturra nola indartu diren ikusteak. Baita gaur egungo sistema politiko eta ekonomikoak uniformizazioa bultzatzeko duen joerak ere. Beren beregi Ipar Euskal Herriko egoeraz mintzo da Bidegain. Ipar Euskal Herrian, euskara ez da ofiziala ez du ia baliabiderik, eta uste dut hori gogor salatu behar dela eta zerbait egin. Azken batean, Euskal Herriaren luze zabalean euskaldunei izateko eskubidea bera ere erauzi nahi dietela. Agirretxe. Euskaraz sentitzen dugu, euskaraz pentsatzen dugu, eta izate hori ukatu nahi digute, bizitzea eta amestea. Euskararen aurkako oldarraldi judiziala ere ageriko da. Euskalgintzaren kontseiluak berak berriki esana du epaitegiek 2 urte eskasean 100 sententzia baino gehiago eman dituztela euskararen normalizazioaren kontra. Labakak bat egin du. Badakigu zer egoera dugun oldarraldia deitzen dioguna. Gero eta epai gehiago daude eta egoera gero eta larriagoa iruditzen zait. Oldarraldia, baina, judizialaz haragokoa dela nabarmendu du Agirretxek. Frantziako estatuak eta Espainiako estatuak beren botere politikoarekin, judizialarekin, egun dauden epai guztiekin eta komunikabideekin ezerezean utzi nahi gaituzte mendeko eta bigarren mailako gure herrian bertan. Bidegainen irudiko ere erabaki judizialak baino askoz sakonagoa da egoera. Badago euskararen aurkako diskurtso bat indartzen ari dena eta konplexuak galduta dauzkana. Aditzera ematen dute euskara dakiena herri honetan privilegiatu bat dela, ia-ia zapaltzaile bat dela, euskara inposatzen dela. Eta horiek guztiak gezurrak dira, zeren euskara ez dago indarrez, ez du botererik. Zenbait postutarako euskara eskatzeak ez du erran nahi euskara hegemonikoa denik eguneroko bizitzan, lan munduan eta gainerakoetan. Eta dudarik gabe inposatzen diren hizkuntzak espainiera eta frantsesa dira, ez euskara. Euskaltzaleen garaia. Euskaltzaleen garaia dela aldarrikatuko du Euskalgintzaren kontseiluak larun batean. Labaka. Mugarri bat izango da, balioko du hemen gaude esateko eta elkartzeko. Hemen gaude hitzak darabiltza Agirrek ere. Biziberritze prozesuari indar bat emateko izango da hemen gaude esateko, hemen gaude euskararen alde eta euskara da dugun tresna herri berdintzale, justu eta bizigarri bat egiteko. Agirrek eta Labakak bezala erantzuteko beharra nabarmendu du Agirretxek ere. Beharrezkoa da pertsona moduan eta herri moduan erreakzionatzea eta eragiteko gure gaitasuna aktibatzea, gure nortasunari, bizitzari amesteko gaitasunari, zoriontasunari eta irriari eusteko. Eta horren bestez, garrantzitsua iruditzen zaio Bilbon egotea. Ezinbestekoa zaigu erreakzionatzea eta eragitea pertsona eta herri bezala. Bilbon hau sentituko dugu, komunitate bat elkarrekin gaudela eta elkarrekin bizi eta amestu nahi dugula. Garrantzitsua da hori sentitzea eta hortik aurrera ekitea, bakoitzak beretik eta denok batera. Gainera, ekitaldian kulturari aparteko protagonismoa ematea goratu du Labakak. Nik, euskaldun bezala, asko sinesten dut kantuak badaukala zerbait asko dezakeena indar handia ematen digula. Elkarrekin egoteak, elkar igurtzeak eta elkarrekin kantatzeak emango digu momentu honetan hainbeste behar dugun indarra eta auspoa, garaiak ez dira eta errazenak. Aurrera begira. Eta larun batetik aurrera, zer? Kontseiluak dio euskararen etorkizuna jokoan dagoela eta garaia dela euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko. Hala dio Bidegainek. Uste dut euskarak indarraldian sartu behar duela eta berriz ere lehen lerroan jarri euskaltzaletasuna. Agirretxeren irudiko euskaldunek behin eta berriro frogatzen dute badutela borondate irmoa euskaraz bizitzeko. Baina, gure borondatea zarago, baldintzak behar ditugu, baldintza politikoak judizialak. Arrainak ura behar duen bezala, euskaldunok ekosistema bat behar dugu normaltasunez bizi ahal izateko. Hori da ukatu nahi zaiguna. Horregatik, ekiteko garaia da eta berreskuratzekoa bizitzeko behar dugun ura, haizea eta lurra. Eta zera gogorarazi du Agirrek. Euskara ez da hiztun batzuen apeta edo kapritxoa, baizik eta Euskal Herrian eskubide sozialak eta demokrazia jokatzen den eremu bat. Horretarako guztirako hizkuntza politika sendoagoak beharko dira Labakak dioenez. Euskararen alde egitea bada autu pertsonal politiko bat, baina hortik harago askotan esan dugu nolako beharra daukagun benetako euskararen aldeko politikak exigitzeko. Uste dut biek dutela balioa, bakoitzaren ekiteak bai, baina benetan exigitu behar dugu behingo zerrotiko politika batzuk egin ditzatela. Halaxe uste du kontseiluak berak ere adierazpenean jaso dutenez. Jauzi bat egin behar da euskararen aldeko politika publikoetan egungo erronkei aurre egiteko. Hizkuntza politika ambiziotsu eta sendoak behar ditugu.